på jorden. Og det er 1. Mosebog, kapitel 18 og 19. I kender godt beretningerne om, hvordan Abraham får besøg af Gud og to engle. Hvordan de samtaler, og hvordan englene så fortsætter videre ned til Sodoma og Gomorra. Men der er lige nogle ting, som jeg synes, vi skal bruge lidt tid på at læse op og lægge mærke til i dag. Så jeg læser fra 1. Mosebog 18, vers 1. En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot som du siger. Altså Abraham opfatter de her tre personer som tre personer. Han bemærker, at de har støvet fødder efter rejsen og tilbyder dem vand til at vaske sig i, og de tager imod det. De har været varme at se på, så han tilbyder dem skygge under det træ, han også selv sad under. Og han tilbyder dem mad og drikke, og de siger, det vil vi gerne deltage i. Det er så almindeligt det her, så det er helt utroligt. Det er jo ikke en vision, han får. Det er et fysisk besøg. Og det er noget af det første, for Bibelen fortæller os om den her åndelige verden, og der bliver brugt to hele kapitler på det. Og Moses er meget detaljeret i det, han genfortæller her. Men det er jo egentlig ikke så underligt. Det er jo ikke englene og Gud, der ligner os. Det er jo omvendt. Vi læser i skabelsesberetningen i 1. Mosebog 1:26, hvor der står sådan her, 1. Moses 1:26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk.
Så nu kommer det. Nu kommer det.
Ja. Der er jo nogen, der er glade. Kan vi få jer til at finde mikrofonsymbolet og så slå fra? Er det dig, John? Kan du finde en mikrofonsymbol og få en streg henover?
Jo, i den der.
Ja, sådan. Så er du blevet gjort tavs. Vi læser 1. Mosebog 1:26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han det. Altså, englene og Gud ligner Abraham. Men det er omvendt. Det er os, der ligner Gud. Vi er skabt i hans billede. Og det er jo noget specielt noget, det der er her. Men det er sådan, Bibelen præsenterer det for os. Og går vi tilbage til englenes besøg hos Abraham, i 1. Mosebog 18, vers 8, står der sådan her. Derpå tog han tyk mælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så de spiser, de her væsner. De spiser og drikker. Vers 16 står der. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej. Vers 22. Mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma, men Abraham blev stående foran Herren. Altså, de her engle, de gik på deres fødder. De fløj ikke. Og vi fortsætter i 1. Mosebog 19:1. De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sagde i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem og sagde, kom med hjem og overnat hos jeres tjener og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig. De svarede, nej, vi overnatter på torvet. Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyret brød, og de spiste. Altså, det gentager sig det her. De er støvede af rejsen. De skal have et sted at hvile ud, og de skal have mad og drikke. Senere læser vi i kapitel 19 i vers 5, at indbyggerne i Sodoma råbte til Lot, hvor de mænd, der er kommet til dig i nat, kom ud med dem til os, vi vil ligge hos dem. Altså, indbyggerne i Sodoma, de opfatter dem også som almindelige mennesker, og vil simpelthen voldtage dem på det groveste. Og vi skal lige have nogen til at slå mikrofonen fra.
Jeg skal snakke, men det skal jeg ikke, fordi det er undervisning.
Nå, der er nogen, der kæmper lidt med det. Kan I andre høre mig?
Jeg kan heller ikke have stolen ind.
Nå,
Bjørn, kan du mute dem? Jeg tror, det er... Der står Mette her på min skærm. Kan du mute dem?
Mette, kan du slå din mikrofon fra?
Du kan ikke overstyre det, Bjørn.
Jeg prøver at finde ud af det.
Ja. Nå, det er godt. Jeg læser videre. I vers 16, der står der, at da Lot tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hånden og førte dem uden for byen og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. Altså, Lot, han kan ikke tage sig sammen til at forlade Sodoma. Så englene, de bliver simpelthen nødt til at tage den her lille familie ved hånden og så trække dem ud af byen. Ikke noget med at løfte dem op og transportere dem væk. Det er helt almindelige menneskelige forhold, der gør sig gældende her. Så de har ikke en fysisk krop, men når de manifesterer sig, så er de en almindelig mandekrop, og de både taler og spiser og drikker. Når vi møder englene i Bibelen, i Gamle Testamente og Nye Testamente, så er de altid omtalt i hankøn. De er ikke omtalt i intetkøn. På græsk, der bruger Bibelen altid hankønsformen, så det er mænd. Og de her engle, de reproducerer ikke, selvom de har et køn. Det siger Jesus for eksempel i Markus evangeliet 12:25. For når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Så de er som de er, og de reproducerer ikke, men de er mænd. I hvert fald hankøn. Og så kunne vi jo godt lige tage det her med fra 1. Mosebog kapitel 6, om at der er nogle engle, som producerer afkom. Men det springer vi over, fordi det er jo det er satans engle, det drejer sig om. Det er ikke Guds engle. Så det synes jeg, vi lader ligge til et andet studie. Så får vi at vide, at de engle, som Gud bruger, de er hellige. Altså en hellighed, de er en hellighedstilstand, de er i for evigt nu. I Lukas 9:26 præsenterer Jesus dem som Lukas 9:26. For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Altså, de engle, der er omkring Gud, de er hellige, og et nyt fald for dem er ikke længere muligt. Der var en test af englene, og en tredjedel af englene bestod ikke den test. Men de to tredjedel af hos Gud har bestået testen, og der er ikke mulighed for et nyt englefald længere. De engle, som er hos Gud, de er kraftfulde. Og i salme 103:20, der står der, pris Herren i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Og i Ny Testamente, Matthæus 28:2, og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Altså de stærke krigere, og de har også kraft til at udløse et jordskælv. Det er jo ret voldsomt. I Apostlenes Gerninger, allerede i kapitel 5, vers 19, der er der en engel, der åbner fængslets port. I Apostlenes Gerninger 12:7 er der en engel, der åbner Peters lænke uden en nøgle. Og i Apostlenes Gerninger 12:21, der læser vi sådan her. På en fastsat dag iførte Herodes sig sit kongelige skrue, satte sig på tronen og holdt tale til dem. der råbte folket, det er en Gud, der taler, ikke et menneske. I det samme slog Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren, og han blev ædt op af madikker og døde. Altså, englene har også magt og kraft til at påføre et menneske en dødelig sygdom. Så det er nogle vældige væsener, vi har med at gøre her. Og så er englene jo udødelige, som vi lige har læst. Vi kan godt tage, Jesus siger det på en lidt anden måde i Lukas 20:35. Men de, der findes værdige til at komme med i den anden verden og i opstandelsen fra de døde, de hverken gifter sig eller giftes bort, de kan jo ikke mere dø, for de er som engle. Og så er det måske nok lige på sin plads nu at tage et par af de her skriftsteder med, hvor der står om, at englene ikke er guddommelige, og vi ikke må tilbede dem. Paulus han siger i Kolossenserbrev 2:18, lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildske i sit værtslige sind. Og Johannes siger i Johannes åbenbaringen 19:9, og englen sagde til mig, skriv, salig er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest, og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. Johannes gentager det, eller oplever det igen i åbenbaringen 22:8. Det er mig, Johannes, som har hørt og set dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af den engel, som havde vist mig dette, for at tilbede den. Men englen sagde til mig, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, profeterne, og som de, der holder fast ved ordene i denne bog. Gud skal du tilbede. Så selvom vi arbejder med det her, og måske begynder at lægge mærke til, hvor meget de fylder os i Nyt Testamente, englen, så skal vi ikke tilbede dem. Hvis der er en engel, der manifesterer sig eller siger noget til os, så skal vi takke Gud for, at vi får lov til at opleve det. Men der er jo langt imellem. Så er vi ved at være så langt fremme nu, at vi har næsten brugt halvdelen af tiden. Og jeg kunne godt tænke mig lige at vise lidt om, hvad det er, Bibelen lærer os om englene. For englene er faktisk en organisation. Ligesom Kristi læme, menigheden er en organisme, så præsenterer Bibelen englene for os som en organisation, en velfungerende organisation. Og det ser ud som om, at de er en militærisk organisation. Der er en hierarkisk opbygning. Det kan vi godt genfinde lidt i de titler, som englene får i Gamle Testamente og Nye Testamente. Det kan godt være lidt svært for os at se på dansk, for det ville være nemmere, hvis vi kunne bruge de engelske betegnelser. Det er lidt bredere. Men nu må vi prøve at gå igennem de betegnelser, der er brugt i vores bibel, i vores oversættelse. Og der er jo lidt forskellige udlægninger af, hvad de forskellige engle står for. Men nu har jeg i hvert fald fundet nogle bibellærer, som jeg synes, deres udlægning nok er rimelig. I behøver ikke at være helt enige, men prøv at høre med her. Der er 8 titler, 8 benævnelser på engle i skriften. I Kolossenserne 1:15 står der, han er den usynlige Guds billede, alt skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Troner. Der er der flere bibellande, der siger, at troner, det er de engle, der sidder på troner tæt på Gud. Så bliver der nævnt herskere. Og herskere, det er engle, der regerer over specifikke ansvarsområder og har ansvaret for lavere rangerende engle. Så bliver der brugt et udtryk, som hedder magter. Og der siger de, det er nok de engle, der regerer over nationer. Og så bliver der brugt et begreb, der hedder myndigheder. Og det er engle, der udøver autoritet. forskellige former for autoritet. Så bliver der brugt kræfter, og på engelsk står der powers. Og der siger bibellærerne, at det er engle, der har myndigheder over, der har myndighed over imperier. Mange af de imperier, vi har på jorden, de ligger jo de samme steder. Det er de samme geografiske områder. Når vi læser om Persien i det gamle testamente, så er det jo Iran i dag. Og sådan kunne man blive ved. Det kan godt være, at de har forskellige navne, de her imperier, til forskellige tider. Men ofte så er det det samme geografiske område, som magten udgår fra. Nogle gange er imperiet stort, nogle gange er imperiet småt, men det er ligesom det samme, der gentager sig. Så bliver England også præsenteret som en hær i Bibelen. For eksempel så står der i 1. Kongebog 22:19, men profeten Mika sagde, så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Det samme finder vi i 1. Samuels bog 1:11. Og hun aflagde det løfte. Hærskares herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelser og husker på mig. Altså en hær. En kæmpe stor hær. En utallig hær. Og Jesus han siger også, at den her hær, at det er lov i enheder, ligesom en normal hær. Jesus han siger i Matthæus 26:53, da sagde Jesus til Peter, stik dit svær i skeden, for alle, der griber til svær, skal falde for svær. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Og sådan en legion kunne være fra 3.000 til 6.000 mand. Så omkring Jesus var der åbenbart 12 legioner engle klar, der bare stod standby, hvis det blev nødvendigt. Så her ser vi, hvordan Guds hær er delt op, hvordan Guds hær er organiseret. Og så møder vi lige noget fra i Daniels bog. Daniels bog er en fantastisk bog. I Daniels bog kapitel 10, vers 13, der står der sådan her. Fyrsten over Perseriet har stået mig imod i 21 dage, men Mikael, en af de fornemmeste fyrster, kom mig til hjælp, da jeg var ladt tilbage der hos Persiens konge. Og i Daniel 12:1 står der, på den tid fremstår Mikael den store fyrste. Så der er nogen af englene, som er fyrster eller storfyrster. I vores oversættelse bliver han så kaldt fornem fyrste. Så det er de her 8 titler, vi bliver præsenteret for, og vi kan godt se ud af de titler, at der er en rangorden, der er et hierarki. Og englene, det er faktisk den lavest rangerende klasse af de åndelige væsener. Der er 3 klasser, og englene er den laveste orden eller den laveste klasse. Det er dem, vi oftest møder i skriften, hvor de altid er præsenteret som unge mænd, og hold nu fast, de er aldrig præsenteret med vinger. Almindelige engle har ikke vinger. Det er nogle andre væsner. Det skal jeg nok føre skriftbevis for senere, men bare husk på det. Engle har ikke vinger. Og så har vi faktisk nogle navne på englene. Hvis I nu lige kunne slå mikrofonen til, dem af jer, der kender nogle navne på englene, kan vi få nogle bud?
Gabriel.
Ja, det er rigtigt. Gabriel er den ene af dem. Så må vi have nogle Israel. Vi må have nogle Israel-fanatikere, der kender en mere.
Der må være Michael.
Det er rigtigt. Det er nummer 2. Og hvad har vi så ellers navnene på? Det er helt rigtigt. Vi har ikke flere navne. Vi har kun 2 navne i Bibelen. Det er Michael og det er Gabriel. Så er der en nævnt, der hedder Rafael, og der er en, der hedder Uriel. De er også nævnt. men det er ikke i Bibelens kanoniske skrifter. Det er i de apokryfe bøger. Så I bestod testen. I refererer kun fra den hellige skrift. Det er godt klaret. Mikael betyder en, som er lig Gud. Og Mikael, han er den her specielle orden, der er en ærkeengel, kalder vi det på dansk. Han er over de andre engle, men han er under seraferne, og han er under keruberne. I åbenbaringens bog, der ser vi tydeligt, at Mikael, han er generalen. I åbenbaringen, kapitel 12, vers 7, der står der, og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op. Så det er Mikael, der styrer det. Det er Mikael, der er generalen. Mikael, han er storfyrsten over Israel. Det er Mikaels ansvar at beskytte nationen Israel. Det er også derfor, at det er Mikael, som var i strid med djævlen over profeten Moses lig. Vi får det nævnt igen i Nyt Testamente i Judas 9, der står der. Dengang ærkeenglen Mikael strædes med djævlen og Moses lig, vågede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig. Og hvorfor det? Mikael, han var jo Guds ærkeengel, eller er Guds ærkeengel. Men Satan, han er faktisk en kerub, så han er over Mikael. Og Mikael er jo ham, der sørger for i Daniels bog, at Daniel, han får de nødvendige åbenbaringer for Gud vedrørende Israels fremtid, altså efter Israel er blevet sendt i landflygtighed, og Israels tempel i Jerusalem er brændt af. Så der skal jo til at åbenbares noget nyt for Daniel. Og det er Mikael, der sørger for, at Daniel får den nødvendige åbenbaring om det. Og ved I godt, at Mikael, ham kommer vi faktisk nok til at møde snart. Har I tænkt over det? For hvad er den næste store begivenhed, vi har i vente? Det er bortrykkelsen. Dem af jer, der har Bibelen foran jer, prøv lige at slå op i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, og så starter vi fra kapitel 13. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, fra vers 13. Der møder vi en engel igen. 1 Tess 4:13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Altså her, også i forbindelse med menighedens bortrykkelse. Menigheden, der er en forsamling af mennesker, der er døbt med den hellige ånd, og det er den hellige ånd, der plejer at oplyse os om, hvad der foregår. Der har englene en funktion. Og det er Mikael, ærkeenglen Mikael. Når vi er blevet bortrykket, så har Mikael travlt, for han skal til at beskytte Israel i den store trængsel. De 7 år, de 7 forfærdelige år. Og det kan vi læse om i Daniels bog, kapitel 12. Det er faktisk Mikaels fortjeneste, at der hele tiden er nogen af nationen Israel, der overlever i trængselstiden. Og når de 3,5 år er gået af trængselstiden, så er det faktisk Mikael, der kaster Satan og hans engle ud fra den tredje himmel og ned på jorden. Og det kan vi læse i åbenbaringsbogen kapitel 12, fra vers 7-12. Åbenbaring 12, 7-12. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den bestyrte den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle bestyrte ned sammen med dem. Så Michael, han er en af skytsenglene, ærkeenglene. Han er en af dem, der er i sving og har travlt og har et stort ansvar. Så har vi ikke ret mange minutter tilbage. Hvad siger du, Bjørn? Skal vi gå videre, eller skal vi tage nogle spørgsmål nu?
Jeg synes, vi skulle måske tage nogle spørgsmål nu, så kan vi se, hvor lang tid det bliver.
Ja.
Er der nogen af jer, der har spørgsmål til det, som Mads han har talt om nu, så vil det være godt lige at stille ham dem nu.
Det er jo mange fakta, der bliver præsenteret på kort tid, men det er jo ligesom den mulighed, vi har. Men ellers, nu har I fået nogle skriftsteder, og kommer der spørgsmål, så skriv ned, og så må vi jo tage og besvare dem næste gang. Det er jo rigtig godt med nogle spørgsmål.
Mads?
Ja?
Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at stille et spørgsmål. Jeg tror, det er et kvarter 20 minutter siden, der var vi lige kort ind på 1. Mosebog, kapitel 1, 26. Ja. Hvor vi læste lidt omkring, at hvor Gud han siger, lad os skabe. Jeg skal lige forstå, hvad mener du med det i forhold til?
Jeg mente, at det er jo, når de her to engle og en af personerne i guddommen åbenbarer sig for Abraham, så er det så menneskeligt, det er så naturligt. Men selvfølgelig er det det, fordi det er jo os, der er skabt i Guds billede. Det er jo ikke Gud, der laver sig om for at kunne præsentere sig for os. Nej, det er omvendt. Det er os, der ligner Gud. Vi er skabt i Guds billede.
Okay.
Det er jo lige for at få den vinkel på det. Ja.
Ja. Det er ikke, at englene også er skabt i Guds billede.
Er de det?
Det mener jeg ikke, jeg kan læse ud af teksten, men
det kan jeg nemlig heller ikke.
Nej, okay.
Så det er derfor, jeg holdt det til mennesket.
Alright.
Og jeg ved i hvert fald, hvis vi nu lige ser bort fra englene, men vi så går over til seraferne og keruberne, som vi også skal til at arbejde med, de er i hvert fald ikke skabt i Guds billede, sådan forstået på den måde, at de så ligner menneskene. Det gør de overhovedet ikke. De er meget anderledes. Der optræder der vinger, for eksempel. Og nogle af dem har ikke fødder, men de har en anden slags ben. Og har lidt flere øjne end dig og mig. Så det er noget andet.
Okay. Check.
Men englene må jo alligevel have været så, hvad skal vi sige, menneskelige, siden at de kunne producere afkom ved menneskedøtrene. Det var et grotesk afkom, men det var trods alt et afkom. Ja.
Der er nogen, der er spørgsmål her.
Mads, kan du prøve at definere, hvad du forstår ved at være skabt i Guds billede?
Det kan jeg ikke. Vores forfædre, de syndede jo og mistede herligheden for Gud. Vi kender jo vores indre, at det bliver fantastisk, når vi kommer til at møde Gud eller Jesus, som han er. Men hvor fantastisk det har været, og hvad vi har kunnet, og hvad vi er beregnet til, vi er jo kun en skygge af det. Men en dag, så skal vi blive ham lige. Så
skal det ikke forstås som om, at det at være skabt i Guds billede betyder, at vi er skabt uden synden og med lige så stor kærlighed, som Gud sikkert har, eller som Gud har. Men at på grund af syndefaldet, så kommer vi ikke til at blomstre i den fulde skabelse, som han har skabt os i.
Nej, Altså sygdom og død og smerte og elendighed og problemer, det er jo en del af livet nu. Det er jo ikke meningen.
Mm.
Det, vi får en forsmag på det i 1000-årsrige, det også. Men når man så først har mødt Gud og blevet frelst, eller døbt med en helligånd, eller hvad vi kalder det der, hvor vi kommer, så kender vi jo i vores indre menneske, hvordan det bliver.
Mm.
Så ved vi jo godt, at det bliver fantastisk.
Mm.
Men vi har det kun som en pant i vores indre menneske.
Mm. Godt. Jeg er enig. Tak.
Ja, det ved jeg ikke. Det var ikke et så godt svar, men det er jo svært at sige, hvad vi... Altså Adam, han kunne navngive alle væsener på jorden, ikke? Det gælder jo også alle de dyr, der var i havet. Hvordan kunne han det? Altså, der er mange ting, vi ikke ved om. Men vi havde jo en mulighed for at vokse op og blive evige, men den forspildte vores forfædre. Ja.
Hvis ikke der er andre, vil jeg gerne spørge om en ting mere måske.
Ja.
Mads, i forhold til kapitel 18, 1. Mosebog 18, må vi læse lidt op af den her, hvor englene har lidt en krop her, går og kan blive træt og så videre. Har de taget krop til sig, eller hvordan? Fordi vi er jo enige om, at de var ånder jo. Og en ånd er umiddelbart uden fysisk legeme. Eller er det meget forkert forstået?
Altså, de har jo en eller anden form i den åndelige verden, ikke også? Ja, og så, når de så manifesterer sig, så er det som mennesker. Og det er lidt svært at udtale sig om, synes jeg, fordi vi kan jo se, efter Jesu død og opstandelse, så optræder han lige pludselig hos disciplerne i et lukket rum. Altså han har ikke rukket døren og gået ind. Han kommer bare ind. Men så spiser han sammen med dem. Og det gør han jo flere andre gange. Så der er jo noget underligt noget, at i hvert fald de åndelige væsener er ikke begrænset af tid og sted. Men alligevel så kan de spise og drikke. Og hvad der kommer til at gælde for os, ja, jeg ved det ikke. Men altså, vi kan jo måske tro på, at det vi læser om Jesus, med han åbenbarer sig for apostlerne efter opstandelsen og ved Emmaus-vandrene, at det er sådan, vi bliver. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om vi bare kan teleportere os alle de steder hen, vi har lyst til, og så materialisere os. Det må vi jo se, når vi kommer derop, hvad vi får lov til, eller hvad vi ikke får lov til. Men det står, der står mange steder om det. Men jeg synes, det er svært at sige, hvad vi så bliver til, eller hvad vi får lov til at være. Det er jo også en skør tanke, ikke? At i 1000-årsriget, det er jo også en stor lang bryllupsfest, hvor der skal indtages et festmåltid. Det er jo det, der er så underligt ved Bibelens Gud, at det er ånd, sjæl og legeme. Det er der jo ikke rigtig med i de andre religioner. Der er legeme, det er et problem, som skal fjernes. Men i kristendommen, der er vi ånd, sjæl og legeme. Og det er ånd, sjæl og legeme, der bliver frelst. Vi får jo et opstandelseslegeme, et herlighedslegeme. Så der skal vi nok have fat i nogle dygtigere bibellærer, hvis vi skal have svar på det spørgsmål. Var det nok?
Yes, det var det. Tak.
Ja, er der flere, der har nogle spørgsmål?
Tiden er der ved at være gået, er den ikke, Bjørn?
Jo, det var ikke så.
Nej.
Vi ved jo ikke, hvor lang tid vi får ekstra, men...
Nej. Hvis vi havde haft lidt længere tid, så der var en biskop her i Danmark, som fra 1890 til 1920 samlede alle mulige vidnesbyrd fra hans præstekollegaer eller agtværdige borgere i Danmark om kristne mennesker, som havde haft nogle oplevelser med de her forskellige engle, der kunne manifestere sig omkring dødsfald eller når børn når børn blev rykket bort af tuberkulose osv. Og alle de her vidnesbyrd, dem samlede han fra hans præstekollegaer, og så udgav han nogle bøger. 3 bøger om det her. Og han går meget ud af at sige, at det er pålidelige mennesker, han har det her fra. Han har navnene på dem, og hvor det skete hen osv. Og der kan man jo godt se, at i den kristne kirke, der har der altid været mennesker, som har oplevet, at engle er en del af det. Og han siger jo også ham her, Martensen Larsen, at det er jo ikke noget, man skal bede til eller søge. Det er noget, som sker i Guds time. Men det er jo ofte i forbindelse med døden. Og han har nogle ret sådan gribende beretninger, som kunne have været gode at læse op, men det tager lidt for lang tid. Blandt andet om nogle børn, der vokser op i et ugudeligt, ukristeligt hjem, men kommer i søndagsskolen, og så på deres dødsleje får de jo lov til at opleve, at de ser en engel, der kommer og henter dem, og det fortæller de så deres ugudelige, fordrukne forældre, så de så omvender sig. Så det er jo sådan nogle vidnesbyrd, der altid har været i kirkens historie. Men jeg synes, at vi i vores tid, der har det jo været alt muligt andet med New Age og medier, og jeg ved ikke, hvad der har overtaget, der ligesom har overtaget scenen, så jeg kan godt forstå, at vi i kirken har berøringsangst over for det her emne. Men jeg synes, der er så meget i Nye Testamente og Gamle Testamente, at vi næsten er nødt til at vide lidt om det, fordi det er jo nogen, der er en del af vores hverdag, og han har sagt vores åndelige hverdag i hvert fald. Og når vi kommer lidt længere hen i studiet, så skal vi prøve at se, hvor meget engle aktivitet der faktisk var omkring Jesus og apostlene. Det er jo faktisk voldsomt, så stor en funktion de har. Og det er jo lidt underligt, fordi det er jo efter, at den hellige ånd bliver udgydt. Yeah. Og vi er jo vant til, at det er den hellige ånd, der oplyser os i vores indre menneske, eller tager sig af det overnaturligt. Men englene har stadigvæk en funktion i Nye Testamente, også efter åndsdåben. Ja.
Jeg har lige en kommentar.
Ja.
Det er, jeg har fået sådan en pop-up, hvor der stod, at vi har fået mere tid. Jeg ved ikke, om vi andre har fået det.
Nå. Jamen, så bruger vi den tid.
Og så har jeg et spørgsmål. Altså, sidste gang, der tog det op omkring, men når englene dukkede op, så frygtede folk.
Ja.
Og der kunne jeg godt tænke mig definitionen, fordi frygt, det opstår om og bliver beskrevet mange steder, fordi at det der med at skal frygte Gud, at det vil hele tiden være panik og angst og tro nu snart og så hjælp. Eller er det ligesom meget mere, at man holder af sine forældre, så man respekterer dem selvfølgelig.
Altså, Johannes, den disciple, som Jesus elskede, som havde så mange oplevelser med Jesus, både i de 3 år, hvor han gik sammen med ham, men også i et helt langt liv efter han var født på ny, det er jo ham, der får Johannes åbenbaringen. Og noget af det, vi læste, det var jo netop, hvordan Johannes han reagerer, efter han har fået den her åbenbaring. Og han må da have kendt Gud om nogen, ikke? Der står om ham, han lå ved Jesu bryst. Og der står der i åbenbaringen 22:8. Det er mig, Johannes, som har hørt og set dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af den engel, som havde vist mig dette, for at tilbede dem. Men englen sagde til mig, nej, jeg er kun tjener, som du og dine brødre og profeterne, og som de, der holder fast ved ordene i denne bog, Gud skal du tilbede. Så selvom Johannes kendte Jesus, altså også efter hans menneske, og selvom Johannes havde vandret et helt liv, og havde fået den her fantastiske åbenbaring, hvor han ser det slagtede lam, så kan han ikke lade være med at kollapse og falde ned og ville tilbede englen. Og det er jo ikke, det er jo, det, vi må jo kalde det ærefrygt, hvis jeg skal finde på et ord. Det er jo noget underligt noget, men det må jo være så voldsomt for os, den åndelige verden, når vi kommer til at opleve den en gang.
Jeg tænker, at du har... Det var Heiland inden med det sidste gang, hvor du sagde, at os, altså meget det faldende menneske, godt ved, at vi har nogle problemer, ikke? Så når møder det hellige, så frygter jeg.
Ja.
Og det er så den mekanisme, der opstår.
Ja. Og Johannes, han havde det også selv efter så voldsomme syner, ikke? Og et helt liv. Men det var, fordi han stadigvæk var i lægemet. Han havde jo ikke modtaget hans herlighedslægeme. Så længe vi er i det her lægeme, så må vi jo virkelig være udfordret, når vi kommer i nærheden af det åndelige. Det er først, når vi får...
Ja. Helt vildt.
Ja, det gør det.
Det er godt.
Ja, det gør det. Men vi skal jo også forvandles til hans billede, men det bliver først den dag, vi bliver overklædt, den dag, vi får herlighedslægemet.
Jamen, vi kan jo ikke vente.
Nej, det er nemlig rigtigt. Og det er også det, jeg siger, jeg håber da, at det er os, som snart kommer til at møde Michael i bortrykkelsen, ikke? Der sker så meget omkring os, og det er så underlig en tid. Ja.
Mads, hvilken slags jobbeskrivelser har englerne? Altså de skytsengler, de sendebud, hvilke andre arbejdsområder vil du sige, de har?
De er jo så i hvert fald, vi ved Michael, han har så hovedansvar for Israel. Og Gabriel, han har åbenbart også et ansvar for, at åbenbaringerne fra Gud kommer igennem. Så ved vi, Jesus han siger, at der er en engel omkring de små børn. Og dem er der jo mange af, små børn. Og så er det jo så spørgsmålet, er der en engel som omkring hver enkelt troende? Det kan godt se sådan ud. Men er der så nok engle til at tage sig af den enkelte trone? Ja, det er der jo så, fordi der er en utallig skare omkring Guds trone. Og de her engle har åbenbart et værv at hjælpe til med, at Guds vilje og Guds plan med vores liv, det lykkes. Men vi er jo sådan frikirkekristne og født på ny, så vi har sådan en tendens til, at det er den hellige ånds opgave. Men der er åbenbart også engle, som virker med. Og de her, i de forskellige forbederkredse, der nu er, der siger man jo også, og dem, der skriver om forbøn, at det er de kristnes bøn, der holder englene i gang. Det er ikke, at vi taler til englene, vi taler til faderen, men det, at vi så beder til faderen, det gør, at englene de arbejder. Så der er en eller anden form for samarbejde. Men samarbejdet, det går igennem faderen. Vi retter vores opmærksomhed til faderen i Jesu navn, og så skal han nok sætte de her engle i gang. Og det, jeg nævnte med ham her, den gamle præst, som har samlet alle de her vidnesbyrd fra troværdige mennesker, der er det jo ofte oplevelser, som mennesker får på dødslejet, hvordan de bliver båret fra livet og så over i døden. Og det er ofte engle, der kommer. Så det ser også ud som om, der er en funktion der, og det er jo ikke helt ved siden af, fordi når Jesus fortæller historien om Lazarus, så siger han jo, at der kom engle og bar Lazarus, ham her, den spedalske, eller hvad han nu har været, så der bærer ham til Abrahams skød. Så der er der i hvert fald noget om, de har en funktion der også. Måske husk på, de engle, vi snakker om her, det er ikke nogen med engle, det er ikke nogen med vinger. Det er ikke sådan nogle juleengle, vi snakker om. Det er åndelige væsener, der har en personlighed og en vilje, og kraftfulde væsener. Men vi får det jo kun at se sådan i glimt.
Ja, vi har snakket lidt om, at vi næste gang vi mødes på Zoom, at det kunne blive den 17. marts.
Ja.
Altså 14 dage. Så vil vi prøve at sende en opfordring igen i god tid eller nogle dage før.
Og I må jo meget gerne skrive spørgsmål ned. Og er der ikke en af os, der har svaret, så må vi jo finde ud af det til næste gang igen. Det er jo et emne, der er svært at finde noget ordentligt omkring det her. Jeg har i hvert fald skulle gå lidt tilbage til de gamle for at finde ud af noget. Jeg synes, jeg sådan ligesom turde give videre.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Har du selv erfaring med enke?
Ved du hvad, det er sådan, du har tænkt over, om jeg nu havde. Og det synes jeg ikke, jeg har. Slet ikke. Men jeg vil så sige, at dengang jeg var i Kina, og vi var i de områder, hvor at undergrundskirken var, og hvor det var svært for undergrundskirken at være kristen, hvor der var meget forfølgelse. Der var der tit ting og sager, som lagde sig til rette sådan helt af sig selv. Og dengang jeg var derovre, der tænkte jeg, det er jo bare den hellige ånd, der overstyrer. Men nu når jeg har siddet og arbejdet så meget det her med engler og læst om det, så er der tænkt i min stille sind, kan jeg vide, om det var en engel, der så fik det til at ske? Det har man jo lov til at tro på, men det er jo stadigvæk Gud, der skal have æren. Om det så var den hellige ånd, der lagde til rette, eller det var en engel, der udførte det, det ved jeg ikke. Men der er to episoder, hvor jeg sådan tænker, det var godt nok specielt. Men grunden til, at jeg også er lidt forsigtig med det, det er, fordi vi skal jo endelig ikke begynde at kigge efter de her engle, eller kommunikere med dem, fordi det er faderen, det drejer sig om, eller det er guddommen, det drejer sig om, ikke også? De andre er bare medtjenere, og skal ikke dyrkes, eller skal ikke tilbedes. Så vi skal have en eller anden balance, at vi skal vide, de er der, og de har meget at gøre, også med den kristne og med menigheden. Hvad siger du til det?
Ja, jeg kan huske der i starten, hvor jeg selv begyndte at komme i kirken. Der kunne jeg godt være nervøs for at møde en engel, fordi jeg vidste ikke, hvad det var, det betød vel.
Nej.
Men det er, når man jo starter at have Guds frygt i så højt et. Det er lige i starten, hvor jeg er usikker på, eller jeg var meget usikker på, hvad gør Gud, ikke også?
Ja. Ja. Og jeg tror også, vi skal være forsigtige, men når vi sidder sådan en kreds her med mennesker, der har været kristne i mange år, så kan vi jo godt tillade os at sidde og tale om det. Vi skal også bare være klar over, at nu arbejder vi jo med de gode engle i det her studie. Men vi kan også tage et studie omkring Guds modstandere. De er jo lige så aktive. Så der er en åndsverden, og vi skal være realistiske. Vi skal virkelig koncentrere os om guddommen. Så jeg tror, det er bedre at være for forsigtig. Og ikke bare godtage hvad som helst. Vi ved jo også godt, at der har været nogle bøger fra USA med folk, der har fået nogle engle, der fortæller dem både det ene og det andet, ikke? Og det har været at være noget. Så vi er nødt til at have en eller anden skepsis.